Kurzemes radio aktuālā intervija pie mums Kurzemē.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji! Šodien aktuālajā intervijā par jaunās piejūras brīvdabas muzeja ēkas atklāšanu Ventspilī un tāpēc sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Aldi Ābeli. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils muzeja direktori Solvitu Ūdri. Labdien!
Labdien!
Jā, varbūt pastāstīt par šo projektu. Tātad nosaukums bija Ziemeļu Kurzemes kultūra vēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un turisma piedāvājuma attīstība. Lūdzu.
Jā, patiesībā Ventspilī un Ventspilniekiem, kurzemniekiem, es pat teiktu, ir milzīgs notikums kultūra vēsturiskajā dzīvē, ka tiek atklāta piejūras brīvdabas muzeja jaunā ekspozīcija. Bet projekts, kā jau jūs arī pieskārāties, ir daudz plašāks, un šajā projektā bija daudz vairāk partneri, un tika izdarīts daudz, daudz vairāk nekā viena šī muzeja ēka. Ja. Projekta savu realizāciju mēs uzsākām 2018. Gadā, un interesanti tas, ka no projekta aktivitātēm pašu pirmo pabeidza Ventspils pilsēta, un arī pašu pēdējo, kas ir brīvdabas muzeja ēka, ir izdarīt Ventspilī. Bet kas ir tie pārējie? Tie pārējie mūsu labie un lieliskie partneri bija Ventspils novads ar savām aktivitātēm. Šajā sakarībā tika izbūvēts Jūrkalnē dabas koncert zāle Veiturnams, ko visi jau ir redzējuši, jo šī arhitektūra uzrunā paši pa sevi. Ir uztaisīts gājēji tiltiņš pāri Irbas upei. Ir ventiņu lībiešu gājēju un velosipēdu celiņš Tārgales pagastā. Arī Tals novads bija mūsu partneri un ir aprīkota arī un vairākas telpas ir restaurētas un izveidotas Dundagas pilī. Arī iegādāts aprīkojums lībiešu namam Kolkā. Un vēl viens mūsu projekta partners bija Jūrkalnas Svētā Jāzepa Romas katoļu draudz, kurš šī projekta ietvarā tika veikts arī baznīcas ēkas remonts. Tā kā jūs redzēt, ka šis aptvērums ir ļoti plašs un Ventspilī šī pirmā aktivitāte, ar ko mēs sākam, ka mēs izveidojam pieeju jūrai, izveidojam vēl vienu stāvlaukumu un arī apmeklētājiem un Ventspilniekiem ir vairāk kā pus kilometru garā pastaigā iespēja iepazīties ar pelēko kāpu, kas ir dabas piemineklis un ar interesanto veģetāciju, kas šeit ir sastopama. Tā kā projekts ir ļoti, ļoti apjomīgs un es gribu pateikt milzīgi paldies Ventspils muzejam, kurš visu šo 6 gadu periodā bija projekta galvenais īstenotājs un vadošais partners.
Jā, paldies. Tātad muzejam tiek dots vārds un muzeja direktori tūliņ pastāstīs mums par pārējo. Tātad aizvadītajā sestdienā tika atklāta gan šī jaunā piejūras brīvdabas muzeja ēka, gan arī ekspozīcija. Pastāstiet vairāk par to.
Jā, kā izpilddirektors jau minēja, projekta īstenošanas līgums tika noslēgts 2018. Gadā, un tad mums sākās tas izaicinājumu ceļš negāja viegli. Bet kā jau saka, rūgts darbs, bet saldi augļi. Un tā nu pēc 6 gadiem mēs atveram ēku, kur arhitektoniski atgādina krastā piestājušu kuģi. Un Ija Rudzīte arhitekta lieliski tika galā ar visiem izaicinājumiem, neņemot vērā to, kad ēka vairākas reizes bija jāpārplāno. Un šobrīd ēka ir divu stāvu apjomā. Vairāk kā 1300 kvadrātmetru apjomā. Ēkā ir skatāmas divas ekspozīciju zāles, un, kā es saku, ēkas sirdī tieši ēkas vidusdaļā atrodas muzeja visvērtīgākā daļa, tās ir krājuma glabātuves, kurās tiks novietoti un uzglabāti vairāk kā 27 tūkstoši krājumu priekšmetu. Ļoti labi iekārtotas restaurācijas darbnīcas, jo Ventspils muzejā ir ļoti izcila sava amata pratēji, un, protams, darbinieku telpas un arī telpas sabiedrībai. Mēs ļoti lepojamies ar paveikto darbu, ar to, ko mēs esam izdarījuši, un pašiem darbiniekiem ir gandarījums, bet es domāju, ka gandarījums būs arī mūsu apmeklētājiem, jo ēkā, kā es minēju, divos stāvos ir apskatāma ekspozīcija. Pirmajā stāvā var iepazīties ar ekspozīciju pie jūras un uz zemēm, kur saistoši un atraktīvi tiek iepazīstināti cilvēki, apmeklētāji ar piekrastes ļaužu vēsturi un sadzīvi no 19. Gadsimta sākuma līdz pat 20. Gadsimta nogalēji. Un ekspozīcijā interesants ir tas, ka mēs centāmies salīdzināt divas pasaules – jūra, zeme, zvejnieki, zemnieki, lībieši, latvieši. Un ekspozīcijā ir izmantoti arī digitāli elementi, kaut gan mēs īpaši nelikām uzsvaru uz digitālo tehnoloģiju izmantošanu, jo Ventspilī ir brīnišķīga vieta, kur iepazīties ar jaunākajiem digitālajiem izaicinājumiem, un tas ir vizijums. Bet mēs vairāk stāstam par vēsturi un centāmies tā vizuāli izteiksmīgi izstāstīt šo savu stāstu un ekspozīcijā var iepazīties ar to, kā darināja zvejas laivas, kā juma jumtus, nelielas animācijas stāsta par lauku darbiem un šie ekspozīcijas stāstījums, es domāju, kad iepriecinās ne tikai mazos apmeklētājus, varbūt, kur animācijas vairāk uzrunā, bet būs saistošas arī pieaugušajiem apmeklētājiem. Un ekspozīcijā ir izvietoti vairāk kā 300 muzeja krājuma priekšmeti, lai šis stāstījums būtu pēc iespējas vairāk autentiskāks. To visu var redzēt pirmajā stāvā, savukārt otrajā stāvā mēs stāstam par Ziemeļu Kurzemes dabu, kur ir redzama diorāma ar raksturīgākajiem zvēriem un putniem, ir dzirdama šo dzīvnieku balsis, radot īstu meža klātbūtni, nedaudz pieskaramies arī meža kopēju darbam un drauniecībai, otrā stāvā var aplūkot īstu bišu dori. Esam centušies darīt strādāt tā, lai ekspozīcija būtu daudzveidīga, stāstītu daudzveidīgu stāstu un būtu interesanta.
Jā, es tā lasu tajā jūsu atsūtītajā materiālā, ka jums ir arī Oskara laiva redzama tur. Vai tā ir?
Oskara laiva gan ir redzama ārā ekspozīcijā, un tā ir redzama mūsu īpašā laivu mājā, kuri novietotas vairāk kā 20 restaurētas zvejas laivas.
Jā.
Jā, es vēl varētu piebilst to, ka mūsu pamata ekspozīcija Brīvdabas muzejā, kā jau to liecina pats nosaukums, ir šī te Brīvdabas ekspozīcija. Un ar šo te muzeja ēkas ekspozīciju mēs cenāmies viņu veidot kā tādu ceļvedi, kā tādu palīgu, lai varētu pilnvērtīgāk un vieglāk uztvert to ekspozīciju, kas ir redzama ārā, un lai cilvēks jau pats saņēma šo te jau priekšinformāciju, varētu iepazīties ar to, ko piedāvā mūsu muzejs. Un vēl es gribu teikt, kad ir izveidota arī mobilā aplikācija, kas ir jāielādē savās viedierīcēs, un tad arī šeit šis te stāstījums varētu tikt uztverts pie katra objekta, skenējot šo te QR kodu, ļoti pilnīgi informāciju var iegūt par visu to, kas muzejā ir redzams.
Jā, vēl pēdējā minūtītē varbūt pastāstīt par darba laikiem, ar ko jārēķinās ceļotājiem, kas vēlas apskatīt jūsu ekspozīciju ietvert savā ceļojuma klāstā.
Ventspils muzejs ir atvērts katru darba dienu un katru svētku dienu un katru brīvdienu no 10:00 rītā līdz 18:00 vakarā, izņemot pirmdienas, kā jau tas ar visiem muzejiem ir. Un šie regulārie darba laiki, bet svētkos mēs strādājam pēc īpašu darba laika, un tad nu gan ir jāseko līdz informācijai. Un ja runājam mēs par šo te darbu jauno, varbūt, ja tā varētu teikt, ja iepriekš pie Jūras Brīvdabas muzejā varēja aplūkot tikai šīs te ārā ekspozīcijas, tad tagad mēs vairāk pievērsīsimies pētniecībai un pētniecības darba popularizēšanai. Un pirmais notikums būs jau otrdien, rīt, 30. aprīlī, 17:30, kad pie Jūras Brīvdabas muzeja vēsturniece Dace Kamela stāstīs par otētajām pūralādēm pie Jūras Brīvdabas muzejā. Un vēl muzeju diena 18. maijā būs vienlaicīgi ar muzeja nakti 18. maijā. Un muzejs būs atvērts arī no 19:00 līdz 24:00. Aicinam apmeklēt muzeju ne tikai pie Jūras brīvdabas muzeja, bet visas muzeja struktūra vienības un arī šajā naktstundās kursēs mazbānītas riņķa līnijā.
Paldies jums par šo stāstījumu un tātad sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Aldi Ābeli. Paldies jums, Ābeles kungs!
Paldies jums arī!
Un ar Ventspils muzeja direktori Solvitu Ūdri. Paldies arī jums!
Paldies un tiekamies muzejā.
Jā, paldies. Pie skaņu pults bija mans kolēģis Aldis Rudzītis. Uz tikšanos.
Aktuālā intervija.